Арбаңыз угарман, бүгүн 13-февраль, күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирде мен бүгүн Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Ысык Көл облусунда жугуштуу эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары көп катталып жатат. Ал арада Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады.
Азыр жарым саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, сонун менен суусуз кала беребиз.
Андан соң Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаевди эскерүү маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар? Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Эргеевден уксак.
Саламатсыздарбы. Орусиянын ракеталык аткылоосунан жана учкучсуз учактардын чабуулунан Украинанын бир нече аймагында кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бир нече киши жараат алган. Энергетика тармагына залака тийгенин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аскер кызматкерлери кабарлашты. Днепр шаарынын мэри Борис Филатов чабуул жарандык инфраструктурага багытталганын Фейсбукка жазды. Днепр Инфо телеграм каналынын маалыматына караганда, соккунун кесепетинен ДТК энерго компаниясынын электр станциясынын жабдыгы катуу талкаланды. Компаниянын иши токтоду. Ички иштер министрлиги блогер Али Эргешев кармалганын ырастады. Мекеменин маалыматына караганда, ал 13-февралда эл аралык Манас аэропортунун адамды жүзүнөн тааныган видео байкоонун жардамы менен кармалган. Министрлик ал 2023-жылдын май айында болгон бейбаштык окуясы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганын Жалал Абад шаардык сотунун токтомуна ылайык камалганын билдирди. Ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголуп издөө жарыяланганын маалымдады. Мунун алдында Али Эргешев Instagram дагы баракчасына видео фото жарыялап, аны коргоо кызматкерлери кармаганын айткан. Бул анын журналисттик ишмердиги менен байланыштуу экенин, эч кандай мыйзам бузбаганын кошумчалаган. Эргешев YouTube-дагы Эл Билсин каналын иштетет жана бул долбоордун автору. Ал Кыргызстандагы тамактануучу жайлардын санитардык абалы, мамлекеттик мекемелердин калкка көрсөткөн кызматынын сапаты тууралуу видеолорду жарыялап келген. Каналдын 130 миңге жакын катталуучусу бар. Ошто эгиз кыздарын сабаган деп шек саналып жаткан келин энелик укуктан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирип, мындай чечимди 7-февралда Араван райондук соту чыгарганын маалымдады. Келинди энелик укуктан ажыратуу арызын сотко 2023-жылдын декабрь айында башкы прокуратура берген. Былтыр ноябрда 2 жашар наристелерин сабап жаткан келиндин видеосу социалдык тармактарга тарап, Ош облустук милициясы 21 жаштагы келинди кармаган. Кыздар кийин өз атасына өткөрүлүп берилген. Экспертиза кыздардын денесинен көптөгөн тактар, шишиктер, ийине сайылган тактар аныкталганын билдирген. Акыйкатчы институттун өкүлдөрү камакка алынган келин менен жолугуп чыгышкан. Ал жарандык никедеги күйөөсүнүн бир туугандарынын кайненесинин кодуулаганынан улам ачуусун кыздарынан чыгарып келгенин айтып берген. Бул окуя боюнча келинге кылмыш жаза кодексинин уруп сабоо, кыйноо беренеси менен иш козголгон. Анын экинчи жолдошунун апасына кылмышка кошо катышуу жана уруп сабап кыйноо беренелери боюнча айып угузулуп, иш сотко жиберилген. Орусияда 5-ші президенттік мөөнөткө аттанган Владимир Путин шайлоо алдындагы дебатка катышуудан бул жолу да баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясынын 13-февралдагы маалыматына караганда, Путиндин шайлоо штабынан ал атайын дебат үчүн бөлүнүүчү бекер теле жана радио эфирден баш тартканы тууралуу билдирүү түштү. Өлкө президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путинди актап, анын талкуудан баш тартышына башка талапкерлерден кардиналдуу түрдө айырмаланып турган өтө чукул иш тартиби себеп экенин айтты. Бир да жолу дебатка катышпай келе жаткан Путин дайым улам бир себепти айтып келет. Бир жылдары ал атаандаштар менен дебатка чыгууну кызыксыз, маанисиз, уятсыз деп атаган. Ал эми Песков Путин менен тең тайлаша турган атаандаш али пайда боло электигин билдирген. Президенттик шайлоо Орусияда 15-17 март күндөрү өтөт. Талапкер болуп катталуу үчүн кол топту 31 январда аяктайт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 13-февралда Дубай шаарында өткөн дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сөз сүйлөп, кыргызстандыктар өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштаганын билдирди. Жапаровдун сүйлөгөн сөзү президенттин расмий сайтына жарыяланды. Биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45-ші орунга чыктык. 2030-жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү ниетибиз бар, деди Жапаров. Мамлекет башчы Кыргызстан эгемендик алган күндөн тартып башкаруунун ар кыл формаларында жашап көргөнүн өзү бийликке келген 20-жылдан баштап кайрадан президенттик башкаруу формасына кайтканын коррупцияга каршы күрөш жүргөнүн белгилеген. Президент Жапаров дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышуу үчүн Дубай шаарына иш сапары менен 12 февралда барган. Президенттин басма сөз кызматы мамлекет башчы саммитке Бириккен Араб Эмирлигинин президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаяндын чакыруусу менен кеткенин билдирген. Transparency International эл аралык уюмунун быйыл январдагы баяндамасына ылайык 2023 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча бир баскычка артка кеткен. Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терих Акала менен Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никлоссан Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргенде, алар Бишкекте өтө турган Ооганстан боюнча жыйынга катышат. Мындан тышкары өкүлдөр Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү жана жарандык коом менен жолугушат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 14 февралда Бишкекте Евробиримдик жана Борбор Азиянын атайын өкүлдөрүнүн Ооганстан боюнча жолугушуусу өтөт.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксуңуз. Азаттыктын сайтында жана мобилдик тиркемесинде, социалдык тармактарында башка жаңылыктар дагы чыгып турат. Биз эми уктуруубузду уланталы. Ысык Көл облусунда жугуштуу эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары көп катталып, эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканы айтылууда. Соңку бир айда 5 кишиден оору аныкталып, 30 жаштагы келин каза болгон. Дарыгерлердин айтымында оору үй жаныбарларынан жугат жана анын белгилери илдет өтүшүп кеткенде гана билине баштайт. Ошондон улам кеч кайрылып боорун алмаштырууга аргасыз болгондор бар. Мурда Кыргызстанда эхинококкоз менен жылына болгону 2-3 гана адам катталып келген болсо, өткөн жылдан бери илдет күчөп 800 жеткен айтылып жатат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекованын баяндамасы.
Каракулдогу район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидем көзөмөлдөө борборунун жетекчиси Гүлүшкан Тайлакова 2024 жылдын январында эле эхинококкоз жана альбеококкоз ооруларынын 5 учур катталып, бардыгы Бишкек шаарынан операция болуп келишкенин билдирди. Алардын ичинен жетөөгүздө 30 жаштагы келин каза болуп калган. Келинин жакындары ал Орусиядан ноябрь айында эле келип, текшерүүдөн илдетти билгенин айтып жатышат.
Же мышыктан жуктуу непонятный болуп калды да, аяктан жуккан ал эссе момундайраак болуп 1 жыл 2 жыл болсо, анда можно да изилдеп мындай байкап карасак же, үйгө келип тигил бул ал тээ 12 мурун жуктур да, ал боорун алып короче тазаламак да, ал венасы өтүп кеткен да,
деди жакындарынын бири. Гүлүшкан Тайлакованын айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жарандар үй жаныбарларын ветеринарга каратып турбайт. Маселен, жок дегенде мите курттарга каршы дарыны да беришпейт, деди ал.
Үйдөгү ар бир киши үйүндө кармаган итти дегельминтизация же болсо ошо мете курттан арылтыш керек. Андан башка жолгон иттерди болушунча жок кылышыбыз керек. Мен жарандардан өтүнөр элем, эгерде ошо ветеринардык кызматты азыр бекер берилүүчү дары жок болсо, ветеринардык кызматтар менен сүйлөшүп, канча дары беребиз, кандай дары беребиз. Азыркы документтер боюнча квартал сайын өзүнүн үйүндөгү итке ошо дарыны бериш керек. Итке дарыны бергенде итти байлап коюш керек 2-3 күн. Ошо 2-3 күндөгү иттен чыккан заңды чогултуп, дезинфекциялап, хлорка менен көмчөл сакиташ менен обработка кылып туруп, туалетке салып же болсо өттөп салыш керек.
Өткөн жылы дарыгерлер райондорду кыдырып, УЗИ аркылуу окуучуларды да текшерүүдөн өткөргөн. Анда 34 окуучудан оорунун белгилери байкалган. Соңку жылдары Кыргызстанда эхинококкоздон жабыркап операцияга баргандардын саны 1000 ашууда. Алардын 15% 14 жашка чейинки балдар. Айрым учурда 4-5 жашка чыгып калган кичинекей балдарда бул оору аныкталып, каттоого алынууда. Алдын алуунун бирден бир жолу ооруну убагында аныктоо. Социалдык тармактарда боорун алмаштыруу операциясы үчүн жардам сурап элге кайрылган билдирүүлөр ондоп саналат. Аксуу райондук ооруканасында дарыланып жаткан 45 жаштагы Мээримбек Карабеков 8 жылдан бери альбеококкоз оорусу менен алышып келет. Ал Аксуунун Маман айылынын тургуну. 2023 жылы боорун алмаштыруу үчүн Индияга барганы менен дарыгерлер ал кечигип калганын айтып, бооруна стенд салып кетиришкен.
Судан эми анализ тапшырсам эле ошондон башталды. Исим болуп кандырап эле жүрөбүн саргарып баштагам. Кыргызстан дарыларын ичип жүрдүм, Кыргызстандын альбендазолун ичип жүрүп кайра күчөт. Индияга барбасаң пересадка кылса болбойт деди. Анда акча чогултуп антинтип алган бардым. Кыргызстандагы алар дагы айтышты, өпкөнүн да бурчун жеп коюптур. Пересадкада невозможно болуп калып көтөрөт албайсыңбы? Пересадка алганыңды дагы өпкөдөн кайра чака өтөт жаңы боор салганыңды да. Боордун ичине өзүнчө дагы эки тамыр салышты, стенд трубкаларды салышты. Азыр ошону менен жүрөм, бирок мурункудай эмес да.
Жыл башынан бери Каракол шаарында жолбун иттерди атып жатышат. Тазалык кызматынын жетекчиси муну эхинококкоз оорусунун күч алышы менен түшүндүрдү.
Оору көбөйүп атканына байланыштуу иттин санын азайтып атат. Бизге распар жана чарп берген ошол негизинде эле биз иттин санын азайтып жатабыз. Азыр январь айынан баштап жыл башынан 466 итти азайтууга жетиштик.
Дарыгерлердин айтымында альвакококко чалдыккандардын 90% оорусу өтүшүп, боорунун 70-80% жарабай калганда дарыгерлерге кайрылат. Мындай учурда адистер жардам берүү кыйын болуп каларын эскертет. Ошондуктан чет жерге операция баруу үчүн акыркы жылдары көптөгөн кыргыз жарандары коомчулукка кайрылып, чет элдик фонддордон көмөк сураганга мажбур болуп жатканы маалым. Азыркы тапта Индия, Түркия өңдүү өлкөлөргө барып боорду алмаштыруу чоң каражатты талап кылат. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Окторубузду аймактагы темалар менен уланталы. Баткен шаарында ичүүчү суунун тарифи 20% кымбаттады. Баткен таза суу муниципалдык мекемеси суунун тартыштыгын кыскартып, электр энергиясы жана жумушчулардын эмгек акысын жабуу үчүн бааны кымбаттатууга мажбур болгонун түшүндүрдү. Баткендиктер сууга тариф кымбаттаганы менен ичүүчү суу толук берилбей жатканына нааразы. Баткен шаарын суу менен камсыздоо үчүн 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 5,200,000 евро каражат бөлгөн. Долбоор аяктаганы менен элге убадаланган суу чыккан жок. Жеңиш Айдаров баяндайт.
Очеркка турам мына, анан эмне кылам? Азыр саат 11:00 чыккан болсо, жарым саатта, жарым саат ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту. Өчөшүп атасыңбы деп мен шаарткомго дагы айттырдым. Айттырсам кулактаган жок.
Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган, жашы 70 таяган Пайзилла Маккамбаев үчүн күн сайын түшкө чейин иш графиги бар. Жол жээгинен чыккан куурдан күн сайын сууга кезек күтмөй. Суу жумуш убактысында чыккандыктан сакалдуулар менен жаш балдар гана сууну камсыздап турушат. Эгер суу чыккан бир сааттын айланасында кезеги жетпей, суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышаарын айтат.
Күнүгө суу ташыймын. Эмне кылам анан? Азыр арыкта суу жок, кадамда да суу жок. Вообще буягы чатак болуп атат. Ошого бир 2 саат чыгарып берсе жок дегенде. 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр жарым саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына менин башоктарым баары бош. Кечээ суусуз калдык. Кимди айтасыга мына обед бугет кимди айтасыга айланып суу чөйүп кеткен. Өлкөсүн жок дегенде бир 20-30 үйдү суу чөйүп. Шунан 4 эле үйдү суу ичебиз. Успей кетебиз. 18 сомдон төлөйт эдек, 20 сомдон кылып койду. Суунун пулу дегенде жүгүрүп келесиңер үйгө дедим, шашылып дедим. Шуну жок дегенде 2 саат чыгарып бергиле.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда 24 саат бою үзгүлтүксүз суу берилет деген убада менен 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5,200,000 евро каражат бөлгөн. Анын 1,5 миллиону насыяга берилген. 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. 2 жылдай мурда суу үзгүлтүксүз берилет деп алардын короолоруна суу куурлары эсептегичтери менен киргизилген. 3-4 ай суу тынымсыз чыгып, бирок кайра эле баягы кейпине түштү, дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты экен, жана давление күчтүү жок. Анан кийин дагы токтоп калды.
Неше ай чыгып чыкпай калды? 3-4 ай чыкты.
3-4 ай чыкты да.
3-4 ай чыкты. Эми сууну мына эски кранттан мурунку эски линиядан берип жүрүп атат. Мүлдөм чыкпай калды, давление жок эски кран. Таш үчүп атат, анагы чыккан үстүн
башта болсо башындан алып келебиз скважинага.
Балдар ташып атат дебиз суу да?
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү февраль айынан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча каралган эмес. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зелалидин Олжоев 450 миллион сомдон ашык каражатка ишке ашкан долбоор кемчиликтери менен болгондуктан кабыл алына электигин айтат.
Суунун акыркы күндөгү өзү деңгээли төмөнгө түшүп атат. Ону биз өзүңүздөр билгендей, бизде самотек эч кандай резервуарга бир тоо таштан келген же бир дарыядан келип куюлган жери жок. Баары электр энергиясынын эсеби менен биз насостор менен тартабыз. Бизде мурда мисалы үчүн 100 миңге чейин электр энергия төлөп келген болсок, азыркы күндө биз 120-125 миңге чейин чыгып атат да. Ошон үчүн биздин бирден бир тарифтерди көтөргөндөрү себеби ушулга келип такалып атат. Бул проектти алар 100% аткарып кеткен. Бирок азыркы күнгө чейин бизге өткөрүп бере элек. Кылган жумуштарынын ичинде кичине баягы кемчиликтерин дейбизби? Ошон негизинде азыркы күндө ошол 1890 суу эсептегичтин 60% суу менен камсыз болуп атат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1.5 миллион насиясын кайра Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Баткен шаарын толук таза суу менен камсыздоо үчүн долбоор этаптарга бөлүнүп, жалпы 29 миллион еврого бааланган. Азырынча ишке ашты делген биринчи этабы толук натыйжалуу болбой турат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган, бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келе жатат. Азыр Баткен шаарындагы 7 миңдей кожолуктун 1000 үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4 миңдей кожолукка саат менен суу жетет. Четки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бүгүн Кыргыз Республикасынын баатыры Доорунбек Садырбаевдин көзү тирүү болсо, ал 85 жашка толмок. Ал кино дүйнөсүндө эле эмес, өлкөнүн саясий, коомдук турмушунда калыс сөзү, оппозициясынын маанайы менен айырмаланган инсан болгон. Садырбаев 70 ашуун даректүү, 16 көркөм тасмада режиссёрдук кылган, парламентте депутат болуп жүргөндөгү айткан сөздөрү, кайрылуулары азыркыга чейин актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Бийлик сырларында анын коомдук ишмер Каныбек Иманалиев эскерет.
Каныбек мырза, биздин студияга куш келипсиз.
Рахмат, арбаңыздар.
Сизди чакырганыбыздын жөнү бүгүнкү кебибиздин төркүнү мурдагыларга караганда кичине башкачараак. Бүгүн биз соңку кыргыз саясатындагы Доорунбек Садырбаевдин орду ролу жөнүндө кененирээк кеп кылсак.
Биринчиден, акыркы биз эгемен өлкө болгондон бери эми ар бир таанымал инсан тарыхты алгысы келет. Бирок тарых өтө сараң болот. Миңден бирин тандайт да. Доорунбек Садырбаев президент да болгон жок, премьер министр да болгон жок, губернатор да болгон жок, министр да болгон жок. Бирок алардан да бийигирээк туруп элдин эсинде калды да.
Токемдин мындай сөздөрүндө карап отурганда мындай бат-бат көп колдонгон бир сөз айкаштары сөздөрү бар экен да. Акиши зөөкүр балдарың деп атат да. Ал бул ким жөнүндө кеп болуп атат? Эмне жөнүндөгү сөз болот сиздин оюңузда?
Бул бандиттер ОПГ эмес. Бул бийликте туруп алып, ошол бийликтин инструменттерин өзүнүн элине каршы пайдаланган. Балким аким, балким губернатор, балким кайсы бир өз кызматын туура эмес пайдаланган инсандар жөнүндө да. Анан Докендин да бир артыкчылыгы, бизде карапайым инсандар бар. Өтө билимдүү инсандар бар да. Доорунбек Садырбаев Санкт-Петербургтан билим алган. Ошон үчүн ал ар бир темада сүйлөй алат да. Бизде өтө терең билим алгандар элден алыстап калат да. Доке Нокенге барып элдер менен жолугуп ошол карапайым сөздөрдү табат дагы, закон чыгарууда жанагы Питерден алган билими интеллектисин колдонот дагы, анан бүгүнкү саясий аренада эмне керек болсо ошону айта алган да. Докенин артыкчылыгы карапайым адамдардын практикасы, руханий интеллектиси билип болгон. Бул бүт залкалар менен иштешкен, Питерден алган билими, анан парламенттеги саясий практикасы. Бул парламентке кадыресе такшалып калган парламентарий катарга келди да. Докең сыяктуу акыркы 30 жылда 1.5-2 миңдей депутат иштеп кетти, кесип өтүп кетти. Бирок Доорунбек Садырбаев калып калат элдин эсинде.
Ошо бийликтеп калдыңыз, Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарында Доке эмеге Түркияга барып, түркиялык кино студияларда иштептир дейт. Анын агы кетип калышында Доорунбек Садырбаев Кыргызстандын бийлиги менен келише албай калган дейт. Ушундай сөздөрдүн чындыгы бар ойлойсузбу? Негизи барбы?
Сиз экөөбүз катыштык болуш керек. 91-92 Доорунбек аке Кайран эл фильминин бетачарын опера баят театрында кылып, эл укмуш чогулуп, закрытый показда болотко көшөгө артында көргөздү. Аягында өзүнүн кинорежиссер катары колдонгон реквизиттерин, буюмдарын барын жаңы муундагы кинооператорлорго, кинорежиссерлорго сенестер өткөзүп берди. Мен кинодон кеттим деди. Анан кино да тарткан жок. Менимче бир үч себеп болсо керек. Биринчиси бизде кино финансыланбай калган. Кинонун ошол учурда азыр эми жанданып келатат, буга рахмат. Кинонун жаңы лидерлери муну пайда болду, бирок 91-92 кино эмес пенсионер берилип алган учурда да. Экинчиден Докен ошондо 55-60 жашта таланты толуп турган учурда Кыргызстандан да бийикке чыккысы келди да. Анда Доронбек Садырбаев гана эмес, Төлөмүш Окоев деле Туркия менен иштеп калган посол болуп да, кино тартуу проекттер болду. Айсулуу Токонбаева да Туркияга кетип калган. Себеби эс урагандан кийин Москвага кеткен традиция экиге бөлүндү. Эми Түркияда аякта Түрксой түзүлдү, Доронбек ошо менен иштешти. Балким алар менен биргелешип кино тартам деген дагы бир кыялы болсо керек деп ойлойм да. Бирок Доке баары бир Гиндикканы Кыргызстан менен байланышып аяка балким 1.5-2 жылдай эле жүрдү окшойт, келип кетип жүрүп Кыргызстандагы бүт саясий процессти аралашты, депутат болуп электе эле. Мен билем плакаттарды илип алып Ак үйдүн жанында жалгыз өзү митинг кылган учурунан барып интервью алган күндөр болгон. Докенин саясатка келген жолу өтө жеңил болгон жок. Себеби бул адегенде өтпөй калды. Анан жана сиз айткандай балким куугунтукту көрдү. Саясий процесстерге катышты. Бүт учурда оппозиция жагында катышты. Себеби Докен өзү турган турушунда оппозиционер болчу да. Өзү чыныгы көркөм таланттар. Менчи Бердаевдин айтканы болуш керек да, дайым бийликке альтернатива алуу жолду издейт деп. Доронбек Садырбаев ошол бийлик салган жолго эмес, өзү жол салган, өзү чапкан жол тарап.
Оппозиция деп калбадыңызбы? 94-жү жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка Доронбек Садырбаев ат салышты. Окенден сиз ошол убакта Ак үйдө Акаевдин аппаратында иштейт элеңиз. Коомчулукта да кеп бар, өзү деле көп жерден айткан. Доронбек Садырбаев депутат болушуна ошол учурда Акаевдин бийлиги аябай тоскоолдук кылган деп, куугунтуктаган деп калат да. Ошонун чындыгы барбы? Эми айтсак болобу?
Менчи бул 95-жылкы парламент болду.
95-жылкы февраль
салыштыралы да? 2020, 2015, 2010, 2005, 1995. Оппозициянын гүлдөгөн доору 95-жылкы парламентке келди да. Доронбек Садырбаев, Текебаев, Мадубаров, Нурдоспол уулу, Бекболот Осмонов эң күчтүү оппозиция 95-жылы келди да. Эгерде бийликке бут тозом десе, бийликте көп механизмдер бар. Ар бир бийлик күчтүү оппозициянын келишин каалабайт. Бирок ошого мыйзамды бузуп, одону бузуп, адамкерчилик таптап өтүп, маскаралап, каралап балким бир нерсе болгондур. Бирок мен результатын айтып атам да.
Бирок эсиңизде бар, бир дүң болду эле го, тиги Доронбек Садырбаев Нокенде сакалды деген айылдын жанында Ош Бишкектин жолун боюна эки боз үй тигип алып бир акция сыяктуу нерсе өткөрүп, мына Акаевдин бийлиги арендага жер бербей койду, же болбосо жолугушун өткөртпөй койду, башка кылды депчи. Сиз ошону ошол учурда бийлик укса керекмиби?
Мындай да, Доке мыкты киносценарист. Докенин ар бир эл менен кезигүүсү бул өзүнчө драма же комедия да. Анан кийин Докеге бийликти кандай айтса жарашат. Себеби элди киши болуп калган да. Эң кызык эл ошого ишенет да. Анан кийин эмне үчүн бөлөктөрдүн уруксаты ага уруксат эмес. Болгону ошол учурда бир аз атын айтып эле коеюн. Ал оппозицияда эмес, бийликчилде эмес, саясий аналитик. Мен сүйлөшүп калсам атын деле атай берсем болот, Каратенко деген Владимир. Ал ошо саясий технолог болчу. Докумен жакшы болчу. Ада кинодо иштеген. Анан ал айтып калды, бул уникалдык табылга дейт да.
Садырбаев.
Садырбаевдин жанагы эки боз кылып койгону жолдун кесилишинде. Себеби ким региондордон депутаттыкка койсо эми ал убакта акча берип сатып алма жок эле. Бир нерсе болушу мүмкүн. Эң көп чыгаша бензинге кетет эле, бензин кымбат да.
Ооба.
Ар бир айылга бензинге барып келишиң керек. А Доке ошо бензинден чоң үнөмдөгөн. Барып кыдырып кереги жок. Эки боз үй, бир боз үйүндө каалаган киши бекер келип фильмин көрө берет. Экинчи боз үйдө шайлоо шаал кабыл алат. Боз үйгө көп акча кетпейт.
Мен көргөм, бир боз үйдө эт да кайнап, казанда эт кайнап турган үй.
Анан айылга барат да, Докенң чайын ичтим эле дейт да. Бул Докендин кинорежиссер катары тапкан табылгасы. Элге кантип тез жолугушу болуш керек, кантип ошол эффект берет, анан ошо менен депутатка өтүп келди да. Жанагынтип айтса, Докендеги кишиге жараша берет. Мына бийлик мага клуб бербей койду, аким имарат бербей койду, милиция бербей койду десе, ким барып далдап актанып отуруп, жок андай эмес, имарат берди деле деп ким барып актанып айта алат? А докан айтып кеткен сөзге биринчи ишенет.
Тиги ошол докандын айрым шайлоочулар айтат экен, башка округдагы шайлоочулар мисалы үчүн мектептин курулушуна, жол болсо башка социалдык объекттердин бүткөрүлүшүнө жардам берчү экен да. А докенди мисалы үчүн оппозицияда жүрүп округга андай жардам кылган жок. Бирок ошонусуна карабай элдин шайлап аткандыгы бул эмне? Ошол убакта элдин аң сезими башкачабы эле? Азыр башкачабы?
Мындай да бул докенгинин бийиктиги. Бул мактаныч эмес, мен дагы ошо сессияда жанагы ар кыл маселелер деген бар, разный деле 98% чечилбеген маселени айта беришет. Менин айлымда көпүрө бар эле, тиякта оорукана бар эле, ал бюджетке келбегенден кийин чечилбейт, аны билет. Анан муну өкмөт чеччү маселе да. А доке билген, мыйзам чыгаруу маселеси бул бир округ эмес, бүт Кыргызстанга мыйзам чыгарыш керек. Доке эч убакта майдаланган эмес. Ошо парламентте бир 3 укмуштай речь ступенеси бар. Мен ошол парламентте чыгып сүйлөөдө даярданган 2 чоң жоопкерчиликтүү депутатты билем, бирөөсү Турдан Усалович эле. Ал жарым жылда даярданат эле. Жана суу маселеси боюнча, анан кийин жана радиацияны эмелерди, мусорлорду көмүү боюнча, дүйнөлүк статистика, СНГ-дагы статистика, Кыргызстандагы статистика, граммына чейин эсептеп, анан кийин шашпай айтып берет эле. Экинчи ошо Дооронбек Садырбаев биринчи болуп чыгат эле трибунага. Анын кагазын окуйт эле, даярданып келет эле. Себеби парламентарий болуу даярдыкты талап кылат да. Кайсы статьяга, кайсы бөлүмгө эмне деген өзгөртүү кириш керек, анын пайдасы эмне, сенин оппоненттиңдин законунун минус жактары эмне да. Бул жагынан докеден кийин көбүбүз сабак ала алган жокпуз да. Доке эч убакта тиги жака сарай салынсын, бияка аптека салынсын деген маселеге түшкөн эмес. Муну кээ бир депутаттарыбыз айла жоктон айтышат. Себеби округга барганда чечпесем да мен сессияны айтпадымбы дейт да. Ошентип отуруп ушуга биздин жанагы ар кыл маселелердин 90% кетип калчу. Баары билет чечилбесин. Анан барып эле чече турган киши өзү тиги президенттин же өкмөттүн парламенттин өкүлүн айта берет. Ал өкүлдүн маалымат бергенден башка укук полномочиясы жок да. Доке ошону көрө билген да. Доке жанагы жеңил желпи нерсе убада кылган эмес.
Эми бул сөздө уят жок, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргызым деп көп айтып атат да. Муну сиз кандай түшүнөсүз? Биз кандай түшүнүшүбүз керек өзү? Бул бир коомчулуктун бир даары муну өз элин шылдыңдап атат деп да түшүнүп аткандар бар.
Мындай да, ошо Дооронбек экенин да жакын досу бар эле Салжан жигит. Экөөнө еврейлердин эң күчтүүлүгү өздөрү жөнүндө анекдоттор чыгарат да. Жана Бердаев, Николай Бердаев, кийин Достоевскийлер деле кыйыр түрдө өзүнүн элин абдан сындаган. Өз улутуңду мактай да бербей, чыгарма аркылуу, кандай бир гипербола аркылуу, пародия аркылуу, драма аркылуу эң уникалдуу чыгарма Кыргызстанда. Салжан Жигитовдун кыргыз маданиятына чыккан Жогорку Кеңештин сессиясы деген памфлети. Андан кийин андай чыгарма жазат элек да. Ошо депутаттардын фамилиясын, атын которуп жазып койгон. Докенин акыркысы биз 2005'те катышканда жанагы митинг кылган аялдар бир учурда ушинтип жашап калдык да. Парламентти уюшулган аялдар эмеге алып алат, барымтага. Ар кайсы эшикте эме менен чабат, баштыгы менен чабат. Анан сессиядан чыгарда терезеден карачы, бул аялдар жок бекен деп чыгып калдык да. Бир жолкусунда бирок Дооронбек ака менен чогуу баратып эмеде калдык биз дагы, барымтада, пленде калдык. 6-7 аял
ташбараң калды, калды.
Ташбараң калды. Ичинде Байболов бар, мен бар, Сарпашев бар, 4-5 депутат. Анан ошондо да доке жол таап кетти да. Эме кырына келдик ак үйдүн берки борбордук аянт жанында. Анан аялдар бизди курчап калды. Анан Дооронбек ака таягын көтөрүп туруп, Садырбаев кетсин деди өзүн өзү. Аялдар да Садырбаев кетсин десе, мен анда кеттим деп алып бизди эч талга аракет кетип калды да. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деген ошо да. Бир депутаттын галстугун айырып кетишти, бирөөнүн көйнөгүн. Бул эми жөнөкөй адамдар үчүн эрдик катары болот, кимдер үчүн. Бирок бул эми шылдың. Ал адамды өзүң шайлагансың, ал депутат болбосо деле адам да, инсан да. Ал саясат аягы жакшылап келген жок да. Ошолорду доке обон деп атады. Отряд баб особое назначение. Обон деген бар эле го, ал милицияныкы. Обон деген. Ошондон кийин Кыргызстанга обончулар деп жазылып кетти. Маңкурт бегимин деген ыры бар, гуманоид деген жери бар, дежурт шалдар деген терминди дагы докен киргизди да. Ошол саясатта бир жаңы терминдер болсо сиз айткан. Ар ким ар кандай кабыл алышы мүмкүн, бирок элге тараган сөз элдик лексиконго кирип кеткенден кийин кайтарып ала албайсың. Ошондой докенин бир 7-8 сөзү бар. А жана сиз айткан сөз эми бетиңде жанагындай өзүңдү уят кылган так турса да ошол жерден жүрө бересиңби, уялбайсыңбы деген намысқа шақырған сөз та. Өте ұят сөз, бірақ докен айтып, жарашып, ошан ұққан адам жиынтық шығаса ұл тура сөз.
Құрматы құрман, сіз Қырғыз Республикасының батыры Дорынбек Садырбаевты ескеру маякін ұқтыңыз. Аға қоғамдық ішмер Қаныбек Иманалиев қатышып ой бөлішкі, аны менен Бақыт Дорынбеков маяк тешкен. Біз үшін менен Азаттықтың кечкі берілерін жиынтықтайыз. Аны Бішкектен мен Түмен Байабдина Бүл алып бардым. Кечіңіздер көңілді ұлансын. Аман тұрыңыздар.